Il-ġurnata t-tajba jiena Dr. Rebecca Dalli Gonzi u Dr. Joan Camilleri sinkunu maqom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa u f'kull sezzjoni qed ikollna sperti differenti biex nitkellmu fuq sitwazzjonijiet reali li ħafna żgħażagħ nisa' qed jiltaqgħu magħhom fid-dinja tagħhom. Jiena lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta. U president tal-NGO jisima Young Women Christian Association, il-YWCA, li l-lan tagħha biex ngħinu n-nisa emozjonalment fil-ħajja tagħhom u fil-proċess ta' ħafna sitwazzjonijiet li jiffraċċjaw, kif ukoll permezz ta' edukazzjoni f'setturi differenti. Hawnhekk fl-istudio miegħi għandi l-Dr. Joan Camilleri. Joan, tagħti ftit introduzzjoni.
Eħe, issa qosi ġitek drawa u l-inselmu semija tagħna speċi u nisidnu għat-topik tal-lum li jkun sa jkun wieħed ferm interessanti. U nisperaw li huma jieħdu ispirazzjoni minn dawn il-programmi kif itejbu lilhom infushom u kif jaħsbu naqra fuq il-vjaġġ tagħhom mill-istudju għad-dinja tax-xogħol u kif jippreparaw ruhom għal dan il-vjaġġ.
Iva. U Joan hija l-Head of Counseling hawnhekk fl-Università u ovvjament tara ħafna żgħażagħ differenti, bżonnijiet differenti, ġifieri aħna jisnu ħdimna Joan milli naraw x'qed jiffaċċjaw u nippruvaw.
Ekku, dal-programm kien ibbażat fuq evidenza fis-sens li l-ewwel tqajna m'għamilna l-focus groups mal-istudenti stess u ġveru. U ħarġu ċerta bżonnijiet u dan il-programm qiegħed jindirizza propju dawk il-bżonnijiet speċjalment dawk tat-tfajliet tan-nisa.
Lan tagħna f'dan il-programm biex jikkomunika ma' studenti li jkunu gradwaw, ġifieri su postgraduate u bdew ħajja ġdida. U xtaqna wkoll forsi nittargetjaw nisa ta' bej 25 u 35, però nemmen li ħafna mid-diskussjonijiet li ħarġu minn din is-serje laqtu naħseb anke wkoll l-irġiel.
Għax biex taxxu li din hu li inti tibda kors l-università. U tispiċċa ta' ċerta ta' ma jfatt ma jfissirx li anke l-qudiem ma terġax tistudja biex ittejjeb lilek innifsek fil-pożizzjoni li tkun qiegħed jew qiegħda. Barra minn hekk hawn min jibda speċi ta' kmieni jibqa' dejjem mis-sixth form għall-università, hawn min jieqaf jaħdem mbagħad jerġa' jisu jidħol l-università u il-kors ta' studju b'xi mod jew ieħor jibdillek sa ċertu punt l-identità fis-sens li inti meta tiġi l-università ma tibqax isir professjonist, isir professjoni tiegħek u ġveru. U tbiddel ix-xogħol, meta tbiddel ix-xogħol inti qed ikollok bidla soċjali, qed ikollok bidla emozzjonali, qed ikollok ukoll bidla intellettwali. Ġifieri kull min jgħaddi mill-università jinbidel almenu fuq tliet binarji. Wieħed jispera li jinbidlu ukoll fuq livell ta' actualization, ġifieri illi jitalmu illi dejjem hemm bżonn li tejjeb lilek innifsek mhux biex ikollok promotion jew biex ikollok aktar flus jew biex ikollok djar isbaħ dak tajbin ukoll. Imma li tejjeb lilek innifsek li ssir bniedem aktar ġenerus, aktar altruist, aktar għall-oħrajn. Lum dawn il-kliem xi nisimgħuhom kulħadd isu jqarras biċċu jgħidlek speċi ta' dombi naiv taf kif. Ma naħseb li kif jgħid Simon Sinek fil-his latest video għalmin ikun teressa ħjara ħdana. Li fid-dinja aħna inħossu natwalizzati meta nħallu bidla warajna. Biex nħallu bidla warajna rridu npoġġu s-soċjetà fiċ-ċentru tal-azzjoni tagħna u mhux lilna nfusna, we move away from the egocentric predicament, ġveru. U naħseb li dan il-vjaġġ dawn id-diskussjonijiet ukoll qegħdin jagħtuna din l-impressjoni ta' qed juruna kif min ħalla u min jagħmel differenza il-focus tiegħu mhux hu n-nifsu.
Eżatt. Tajjeb Joan, illum dan il-programm ħajtkellem fuq l-impatt tal-maternità fuq il-karriera. U magħna wkoll online fl-studios għandna l-professur dottoressa Marie Therese Camilleri Podesta u t-tifla tagħha Dr. Anne-Marie Camilleri Podesta. Inselmilkom it-tnej, grazzi tal-li ġejtu t-naqdu magħna. Kif intkom? Kollu sew?
Grazzi tal-li.
Tajjeb.
Kollu sew, grazzi tal-istedina.
Tajjeb. Mela, tibda jint professur tajdinna ftit fuqek?
Mela, jina, jis mara zazuma, fa' Għalix għandi 75 sena.
But you're young at heart.
I feel so. Jina għadni naħdem, għadni naħdem università, fil-fat istantajt kol-jum, kol-li lectures. U ili l-università tħalt pala research assistant originally in 1972, ġifir san uħra nala 50 sena.
God bless you.
Għabbel ħafna minnkom, jistat s-summa għuna, t-wildu. U dak iż-żmien, l-affarijiet kienu ħafna differenti, ġifir, l-ewwel net l-università kienet ħafna iżgħar, ħafna iżgħar. Kien hemm konna nafu xulxin iżjed għax illum saret pjuttost anonima, jimmi tant hemm nies illi ħafna anke twir il-kantina, ħafna minnhom naqas kont taf minn huma. Ovvjament il-COVID ma menix u għax iżolatna ħafna is-sena u nofs li għaddiet, issa bdejna nintaqgħu ftit imma aħna bħala fakultà tal-mediċina. Għanna ħafna studenti għanna xi 150 u mħabba f'hekk il-lectures qegħdin isiru l-isptar fl-auditorju biex ikollna kamra kbira fejn jistgħu jinfirxu l-istudenti. Anyway, jiena
inti l-ewwel mara li rċevejt it-titlu ta' professur fl-università.
Eżatt, jiena mort l-Ingilterra biex namel PhD u għala mifjan fil-Malta un-bat mort l-Ingilterra u ġejt l-ura fil-1978. Fil-1979 iż-żewġt u kena kiet t-tfal wara xulxin ħafna ġifir bej Marija tan-nofs imma bej ikbir David u iż-żgħira Marie Claire kiet 27 xhur biss. Ġifiri kienu wara xulxin. U illum ngħid ma nafx kif kampajt, però dejjem kelli support, support kemm mir-raġel u kemm mill-familja tiegħi, ġifiri ġenituri tiegħi kienu jgħinuna ħafna f'kull mod li setgħu. U bekk stajt inkampa għax dak iż-żmien jekk kien hemm childcare. U jakin hemm kienx hemm is-support li hawn illum. Jiġifieri jiena naħseb li anke llum bil-mezzi kollha li hawn available, is-support huwa importanti. Jekk mhux support attwali anke psychologically li dak li jkun tinkoraġġih jien anke mat-tfal li qed tinnodja. Imma meta jkollhom jagħmlu xi affarijiet li forsi jidhru daqsxejn diffiċli, ngħidilhom tagħmel li tista' ħafna drabi you manage. Jiġifieri ma tixtaq ta' qalbek qabel ma tibda biex ngħidlek, imma tipprova tagħmel li tista' hu.
Iva. U naħseb speċjali li għanna t-nej illum, għanna l-om u għanna t-tifla. Għanna l-ukoll għanna dotteressa Anne-Marie Camilleri Podesa. Anne-Marie, it-tina ukoll ftit introduzzjoni? Inti ukoll? Tallem l-università u xejk ukoll.
Eżatt, jiena għandi 39 sena. Primarjament, għajmin naħdem l-isptar bħala tabiba, nagħti l-oppju. U naħdem ħafna anke fl-ITU fil-kura intensiva u nagħlem part-time l-università barra milli nagħlem l-istudenti tal-mediċina nagħlem ħafna wkoll l-istudenti wara li jsiru tobba ġifieri dawk li l-istudenti tagħna li qed jitgħallmu l-oppju etc.
Inti wkoll iddoq l-arpa u ddoq. Naħseb mod eċċellenti għaġġi li smajtek ovvjament jien ukoll. Mela, tajjeb, aħna llum ħanitkellmu ftit fuq ir-relazzjoni tiegħek ma' ommok meta kont iżgħar. Ovvjament waqt li hi bdiet tifjorix il-karriera tagħha, intom kontu kif semmiet il-mama tiegħek tliet tfal u kbirtu ovvjament u rajtu ħajja storja twila u sabiħa ta' umkom. Tista forsi ta' jidinna xaħġa n-miri?
Mela, jina jiftakar ħafna ġifiri il-mammi għala volja kienet taħdem u pratikament ma' waqfitx. Dejjem kienet emmalina, ġifiri pratikament kull-jum kienet toħodna almenu lezzjoni jew tnejn tal-passatempi li kellna, ġifiri kont immur ballet, kont indoq il-pjanu, kont indoq l-arpa, kont immur inkanta, il-girl guides. Insomma, għamilt ħafna affarijiet, ġifiri in-mami meta kienet tiġi lura mix-xogħol, kienet tiddedika ħafna ħafna żmien għalina, kienet it-taxi driver, etc. Ġifri kienet tinkoraġina ħafna nagħmlu dak li nħobbu aħna, kienet torganizza parties ġifri kbar għalina, ġifri alla volja kienet taħdem, ġifri persuna altruista immens. U il-ħin li kienet tiddedika kuljum kien fenomenali, qatt ma ħassejt in-nuqqas tagħha li ma kienitx hemm għalija meta kelli bżonna qatt.
Elmeri, intkun interessanti, tiddiskutu ftit ukoll. X'impatt kellu l-fatt li l-mamma tiegħek kienet hekk persuna prominenti fil-qasam tal-mediċina. Kemm fuq l-għażla tiegħek ta' dik li għażilt, kif ukoll fuq il-fatt li forsi ma nafx qed nistaqsi, ikollok mamma hekk, if she set the threshold high għalik.
She set the threshold very high. ovvjament influenzatni ħafna, I mean, il-fatt li sirt anestezista, I mean, influenzatni ħafna, infatti il-papa tagħha kien anestetist ukoll. U infatti meta ġejt biex nażel kors l-università kelli problema kbira x dak iż-żmien il-karriera tal-mużika tiegħi kienet attiva ħafna kont indoq ġifiri kemm mal-Orkestra Nazzjonali, kemm ħafna mal-orkestri ħafna barra minn Malta, kelli kunċerti ħafna anke barra minn Malta, u rrid nażel mużika mbagħad jiġifieri qalt li isma' qalt li l-mużika dejjem tista' tkompliha, infatti għadni sal-lum jiġifieri indoq piuttost ħafna, imma għatli tipo għax ma tażilx il-medicina wkoll. Infatti, I mean, m'għandokx daqskemm nixtieq, imma irnexxieli nżommhom it-tnejn attivi. Jiġifieri, she said the threshold very high, u I'm very glad li jiġifieri I followed in her footsteps, jiġifieri kontenta immens, I have extreme job satisfaction.
Interessanti għax anke forsi tikkummenta l-profs, speċi il-programm tal-lum mhux li tkun mamma u tkollok il-ġob, jiġifieri isu tnejn qegħdin tgħidulna isma' din hija ħaġa possibbli, b'ħafna support imma huwa possibbli. L-interessanti għal min qiegħed forsi jismana u qed itellgħu n-niżel speċi ta' x'ħanati l-iktar importanza u x'il-karriera u x'it-tfal. Fil-verità għandna eżempju ta' persuna li għandha prattikament żewġ karriri paralleli u il-prof li baqgħet taħdem u tistinka u niftakarha jien tagħmel l-autopsi St. Luke's fuq Mater Matter Day. U għada sal-lum u fl-istess jien tkun mamma. Waqaft, kemmilek li waqaft, prof.
Mill-COVID.
Mill-COVID, mhux il-bot ġifieri, mis-sena l-oħra.
Issa bżejjed dak.
Interessanti wkoll forsi dawk il-momenti intimi li jkollok ma' tfal, ma' tifla li tiftakar fihom Marie Therese, ma nafx forsi.
Jiena dejjem irraġunajt. Hekk. L-ewwelnet jiena ma nemmenx bi-quality time. Tgħidu xi jiġifieri, jiena ma ngħidx tista' it-tfal tgħidilhom, isma jiena issa għandi nofsi, se noqgħod nisma'kom. It-tfal jitkellmu x'kien iridu huma. U inti tkun lest jekk inti qiegħda d-dar, jiġifieri, titlaq minn dak li qed tagħmel, toqgħod bil-qiegħda u tismagħhom. Dik jiena nara importanti ħafna. Għax meta jridu huma jitkellmu. U dejjem imxejn dik
dik l-ideologija speċi.
Umbat soċa fajt uħra li jina dejjem lajki huma importanti. Huma time management. Ġifieri li ma taħliex ħin. Time management sfortunatament ħafna drabi fisser illi għalik ma tanġi sibħin jew ma sibħin xi.
Ġo, forsi tista' tgħid ukoll. Il-challenges, il-realtà, insomma.
Naqbel assolutament mal-prof, għax speċi ta' it-tfal mhux ħajqogħdu jgħidu għara mbagħad meta pratikament laqas meta jikbru ta' imma naqbel magħha 100%, ġifieri inti ma tistax toqgħod tiddeċidi inti li jisek tidħol fuq il-ħajja ta' tfal f'nofs dak li jkunu qegħdin jagħmlu huma u tgħidulhom isma' issa għandi nofsija ċans biex inqatta' magħkom mela ħallu kollox minn idejkom ħatqattaw nofsija miegħi. Jiena naħseb illi dik hija very self-serving għaliex naħseb illi aħna. Aħna deċidejna jkollna tfal u aħna rridu nagħmlu ħin għalihom, speċi ta' mhux huma deċidew jitwilnu. Taf kif ovvjament naħseb u forsi hawnhekk dokumenta ftit ma' Rikler ukoll. Naħseb illi meta tfal meta tfal jibdew jikbru jsiru mbagħad nisa. Naħseb iktar ikun hemm dik il-possibilità billi kemm l-om wanka il-bint ikunu biżi ħafna biex xogħol tagħhom illi jisek tagħmel appuntament ma' xulxin, you know, speċi ta'.
Laqa anke biex imorru nindu kafe, per eżempju.
Appuntu.
Jiena inkun nisptar ħafna drabi di u nispiċċa jkolli kwarta nofsija inċempjela ngħidla għajufri fora kofi. Umar jenidu kafe. U daka huwa vera ħin prezzjuż għalina.
Eżatt.
Għalina t-nej, ġifiri.
Eżatt.
I mean, fej nista u ġifiri, we make time, illi insibu ħin għal xulxin.
Naħseb illi forsi għankan merit ta' din għal-kumment taħħa fuq dan, ma naħseb illi wasaltu f'dal istat. Mhux xi ħaġa li ġrat minnhom għalha, ġifieri relazzjoni tagħkom hija riżultat ta' snin ta' xogħol fis-sens li ħdimtu fuqha relazzjoni.
Ekku, il-mami kifet lek qabel ġifieri dejjem sabet ħin għalina l-kol u speċjalment ma nafx inħossni, ma nafx close ħafna, issa r-relazzjoni nbidlet fi ħbiberija kbira u hija il-mentor tiegħi ġifieri dejjem immuranda bil-problemi u insomma dejjem tagħtini l-pariri tajbin. U kifet qabel inti, ġifieri you mentioned egocentric. She's anything but ġifieri dejjem tara kif tista' tgħin lili as in, you know, minn naħa tiegħi mhux kif tista' tigwadanja hi, dejjem x'nista' nigwadanja jiena. U relazzjoni kibret ħafna matul iż-żmien, jiġifieri minn mamma li kienet tinkoraġġini nagħmel ħafna affarijiet għal mamma li tagħti pariri tajbin li hija l-ikbar ħabiba nista' ngħid tiegħi.
Ekk biberija, sabi.
Il-rakkonta għannari, meta kajjak tamer tmur il-Portugala u kajjak seqq maħtur.
Mela, kien hemm żewġ drabi, ġifieri meta kont qiegħda fil-finals tal-medicina, konna deħlin fl-Unjoni Ewropea u qaluli biex indoq Harp Concerto l-Concert House ta' Vienna ġifieri f'okkażjoni speċjali ħafna. U qed tilgħamax se nagħmel tipu għandi l-finals tal-mediċina. Qed li isma' qed li l-finals jekk alla ħares ma tgħaddihomx tista' terġa' tirrepeti l-eżami. Però okkażjoni bħal din qatt mhux se jerġa' jkollok. Insomma, mort qed ngħidlek għamilt il-finals l-għada sifirt u daqqejt ġewwa Vienna. Ovvjament l-eżami għaddejtu wkoll, imma jiġifieri hi kellha ħafna x'titlef dak il-ħin immaġina hi kienet Head of Department of Anatomy u jien kont l-istudenta tal-medicina tnamil finals, iġbi immaġina, ma naddix jiena, how embarrassing it would have been. But she was iġbi so selfless, iġbi tant rrit li jiena ma nitlibx di l-okkazjon li indoq barra minn Malta, li għalt li aha, absolutely, you know, go for it, mur doq dan il-kunċert.
Aha,
un bat kienem l-okkazjon l-oħra tal-Portugal, ksirt saqajja, kelli l-eżami tal-Loppju u għallu li biex immur indo il-Portugal ma l-Opera House ġo għal-Lisbon. U l-istess, għal-tli jisma titlil-fux dan l-opportunità.
Jina kontensiv, la tiftakar, fot.
Mela, mela.
Telefon għal-tli.
Insomma, mbagħad għamilt l-eżami tal-anestezija minn flok għamiltu Malta, għamiltu Lisbona. U daqqejt, insomma, bisqajja miksura u kollox, but anyway, il-mammi jgħid.
That is amazing, sorry. Għandkom xi seba' pedali, ju fil-arpa, nibda lur seba', u seba', jew sejra żbar. Seba, ekku. U nimmaġinak ikk maksura tipprova tlaħħaq mal-pedali għax they're not appetite. Mhumiex ħfief biex tippush them down dawk.
Ekku, and this was Wagner, an opera of Wagner.
Oh my god.
Ħafna pedali.
Iżgu, iżgu. Ekku, lejna qed nisma' ġifieri żewġ nisa amazing, amazing.
U l-fatt ta' di ta' selfless li xorta.
Imma kemm hu sabi.
Sabi.
Kemm hu sabi. Li tkun temmen fit-tfal tiegħek u t-tfal tiegħek by default jemnu fihom infushom, ma nafx Enmer u prof x'taż biex ġifieri kemm għaliex ġieli kollok ġieli tisma'. T'għamiex pressure fuq it-tfal. Toqot attenta kif kellem it-tfal biex ma.
Għazza proċetta, jina dejjem nurjom. Il-options xinuma, mux najdom sitta melek, l-għalet?
Le, bħala pressure rittin.
I let them decide.
Bħala pressure rittin fisser jina, illi ġiri, meta bidem tejdlu, għax you can do this, jinterpretawa bħala isek qed tagħmel pressure, illi qed tgħidilhom you can do it, bħala pressure biex ta'
do it, bitch, get it done.
Get it done, as you can do it.
Ma mux eket.
Ma mux eket fisserin, tazat, prof, su.
Le, jina, il-deċizjoni finali, jina taħħu. Għakkem għal-karriera, kollo, jina, sempli, I try to guide. Kif nara jien, imman bat, il-choice, jina taħħu, għalli xilħajja jina taħħu, għadjen l-għu l-għu. Ġifiri, jina nemmen ħafna bi għadik. Naħseb ħagħuħra li jina fil-ħajt insomma s-sebt importanti, hija il-kustjoni ta' prioritization.
Ġifiri,
tażel. Inti kollok se ta' farieċ ta' men.
Sowa.
Xini jizjet ħagħa importanti, at that time, at that minute. U titkun pratika, issa jina, per eżempju, dina ħagħa li kallim teżajment telom, għaliex fil-bidu ma tantx kont pratika, ngħid il-verità, ġifieri kont nipprova nkun daqsxejn superwoman. Kont, per eżempju, għasal ftit nfruk ngħid issa noqogħda ftit iżi. Konnu għod namel il-kekijiet, u namel ħafna baking, u jum najt, għajaj, mamil ċek, u xrajt kek jest, u uħreċ t-tfal. Imma dak iż-żmien qed konna nirraġunaw ġifieri. Imma naħseb as you grow older tirrealizza li ħafna affarijiet mhumiex neċessarji anke tajta fit-taġni fid-dar, ġifieri, iżhom id-dar deċenti. Imma mis-sena qod infalfal kuljum u ħafna fit-taġ, jiġifieri tfalfira kisser kuljum u darba fil-ġimgħa xorta jmur it-trab.
Punt ta' żliet hu, l-għażliet li tagħmel u tieħu waqt li qed tmexxi familja.
Dawk huma punt importanti.
Aħna jkollna mmorru break qasir u wara l-break nitkellmu ftit iktar fuq di l-għażliet. U kol kif mara li forsi waslet pont fej kella bżon tiqa falftit zmin mix xogħol biex ikollha tfal U hekk naraw ftit iktar fuq dan. Grazzi.
Ricordati di noi, insegnaci la via che a te ci condurrà. Se ti giungerà questa mia preghiera, ascolterai e ci salverai, i tuoi figli siamo noi, la luce che tu dai.
I pray you be my guide.
Nel cuore resterà.
And watch us where we go.
Ricordarci che,
and help us to be wise.
L'eterna stella sei, nella mia preghiera.
Let this be our
prayer. Quanta fede c'è.
Grazzi tal-lum edin mana fuq il-programm li jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa. Illum miegħi u ma' Joan qed nitkellmu fuq l-impatt tal-maternità fuq il-karriera. U fl-istudjos ukoll hemm mana professur dottoressa Marie Therese Camilleri Podesta u l-tifla tagħha dottoressa Anne-Marie Camilleri Podesta. Ġifieri jana grati ħafna li stajtu tiġu tnej nafu li mhux faċli ssib il-ħin imma di vera kienet suċċess. Grazzi ħafna. Mela, fl-ewwel parti tal-programm kien tkellimna ftit fuq il-ħajja ta' tnej li jintkom, ġifieri kif kienet il-bilanċ bej it-tfal u bej il-karriera. U issa xaqna forsi nkomplu ma xi punti li bdejna. Waħda minnhom kienet fuq l-affarijiet Marie Therese li kellek forsi tajt le għalihom biex imbagħad tkun tista' tajt iva l-affarijiet oħrajn. Ma nafx forsi tista' tajdinna ftit fuq hekk.
Naħseb jiena iżjed li ma ssibx ċansa li kien neħseb. Fimt jiena bħal kulħadd pereżempju inhu gost noħroġ, inhu gost nindes. Something has to
give. Yes.
Jiena hija iżjed sodisfazzjon anch'essa huwa li nara l-familja miġbura nar taħadd jiġu għandi żgħar. Fija bitċa xogħol għax inkunu tminja, imma għalija tagħti l-focus l-iskop kollu tal-ġimgħa ġifieri dik. Jiġu l-kol qed tifhem.
Tajjeb, un minnaħa tiegħek hemm m'iriex taħseb fuq għadi kellek tara l-mamma.
Naqbel kompletament il-problema infatti għadha teżisti. Tant hija persuna altruista u li dejjem tipprova tgħin jekk mhux lili lill-oħti, jekk mhux oħti tfal ta' oħti, etc. Li kważi ma tafx tagħti każ lilha nnifisha, ma tafx tgħid ara, kull ġimgħa ħammur għand il-hairdresser, jew ħammur nagħmel id-dwiefer, jew ħammur is-spa, daw l-affarijiet ma jeżistux fil-ħajja tal-mama. Infatti l-unika ġlidżar li konna bejnietna il-nejdi la majba hu ġurnata li kien nifsek. Ma tafx kif tirilassa, ġifri dejjem titaħseb fina, tipprovatejna, u insomma, naqbel.
Iva.
Ma difet, insomma.
Issa, kieku kena nitkellmu ftit fuq il-confidence tal-mara x-xogħol, ġifieri intom it-tnej ħdimtu f'setturi differenti u mużika wkoll, ġifieri tkellimna fuq ħafna affarijiet l-ewwel parti. Jekk mara forsi qed tgħaddi minn perjodu fejn forsi ħa terġa' tibda x-xogħol waqfet għall-ftit mħabba tqala u biex terġa' tingrana, terġa' ssib a confidence boost. X'inhu huma l-affarijiet li taħseb li tgħin mara li ħa terġa' ġassib triq ġdida jew forsi ħadd kompli minn fejn waqfet. Marie Therese, x'taħseb kif għandha mara iżżomm ruħha konfidenti anke fi natura ta' xogħol?
Ma nistax nitkellem minn l-esperjenza x'ma ddejtix biex dejjem bqajt naħdem. Però jiena naħseb li fil-karriera iżjed ma tkun kompetittiva iżjed huwa l-każ. L-università hija very challenging, hija kompetittiva. Ma tantx tista' tibqa' fejn int biex ngħidlek. Għax jekk tibtajt iva wasal taw, għax jekk se tagħmel hekk, se jiġi xi ħadd ieħor.
Mhux hekk.
U and you feel bad ġifieri about it. Allura inti dejjem tipprova timmigliora is-sitwazzjoni tiegħek. Ġifieri, jekk tieqaf se jkun da xejn setback jiena avolja illum aw ħafna żied concessions għan-nisa miż-żewġin.
Naħseb waħda mit-challenges il-kbar ja dejjem di. Kif omm ħadd iħu żmien biex trabbi tfal u tkompli taħdem.
Fil-fatt f'intervisti li kena qabel ma oħrajn niftakar partikolarment dak li kena ma' professur Josien Kutajjar minn hija. Iddiskutejna kemm nisa li fuħabba it-tqala ħafna drabi meta jiġu jiġura għax-xogħol kif qed tgħid il-prof isibu illi l-leadership positions ikunu diġà tieħdu. Ara isu bħala vjaġġ ta' mara żażu li dieħla f'dan il-qasam fejn kif tajt inti huwa challenging huwa kompetittiv. Forsi kieku kellek tagħti ftit ħin xi ħadd qed jipprova jiġġagilja bejn il-ħin tax-xogħol li huwa impenjattiv bħalma kellek inti u ħin biex irabbi l-hum għandna eżempju tar-relazzjoni ta' bejnietkom inni mhux tal-li din il-ħaġa hija possibbli imma li tal-li din il-ħaġa tagħmlek ukoll speċi ta' mentor għat-tfal tijak għal-qoddim, kiku isa kek xinu mal-main hint li inti, inti kiku taqsam ma xaħat jgħat jipjana din dan l-istil ta' ħajja?
Jina naħseb li jekk tistat jekk il-ġob jippermetti, anke jekk tibqa part-time. Aħjar minn xejn, għax għal minnu tibqa jafuk, jiftakru fik, edha fis-sistema biex ngħidlek, inti jekk tibda għal kollox, mhux qed jekk xhur tard ngħid, imma ġifek tagħmel ħames snin pereżempju barra. Naħseb jiena mbagħad huwa diffiċli tarġa' tingrana fis-sistema. Rid kollok li tfittex is-support tar-raġel hu. Ir-raġel it-tfal mhumiex tal-mara, it-tfal huma tat-tnejn.
Importanti ħafna da.
Jiena kelli vantaġġ illi r-raġel li kien imħallef kien jagħmel ħafna xogħol id-dar. Allura speċi ċertu affarijiet seta' jkampa magħhom, pereżempju anke jekk ħallej bolma fuq in-nar, konna millu it-timer, ngħidu issa meta jduq it-fil-borma ħalli ġieni nesam insomma. Imma ġifieri il-fatt li kien ikun id-dar ħafna. Għedni in a way, tifhem?
Naħseb din hija riflessjoni sabiħa illi ħafna drabi le ngħidu għax il-mara u l-ħin tax-xogħol u l-post tax-xogħol u l-mara u t-tfal, imma naħseb illi l-fatt illi jkun hemm dan il-qbil ukoll minnaħa tal-missier illi l-missier jisu jaċċetta wkoll li għandu mhux biss responsabilità lejn it-tfal u lejn il-familja f'dak is-sens li jrid jaħdem imma anke għandu sens ta' responsabilità lejn il-karriera tal-mara, ġifieri li l-mara jgħinha fil-karriera tagħha billi jaqsam magħha ċertu xogħol li kieku ma jippermettilix.
Il-bilanċ dejjem qed niħġom il-bidu ta' din is-serja, ġifieri importanti. Infatti jien ngħidilkom ftit ukoll naqra statistika li forsi nistgħu nitkellmu ftit fuqha. In 2020, 46.9% nisa kienu parti mis-sistema globali tax-xogħol. Fil 1990 kien hemm 51%. Ġifieri, minn 1990 sal 2020, aħna qegħdin 2021, kien hemm riduzzjoni ta' 4%. Issa, 4% of the global workforce huwa numru ta' 2.3 million. Ġifieri, kien hemm riduzzjoni ta' nisa li jaħdmu fis-sistema globali. Ma nafx forsi hija xi ħaġa, forsi Anne Marie hemm xi ħaġa li tolqtok fiha di, inti fl-areas tiegħek. Rajt differenza pereżempju jekk kien hemm iktar nisa jew kien hemm nuqqas f'da snin li ħdimt, inti naf li taħdem konsulent l-isptar u naħseb tara ovvjament differenza hemmhekk f'dak il-livell ta' xogħol. Ma nafx forsi tista' tikkommenta ftit iktar int fuq għadi.
Ara, minnaħa aħna dipartiment kbir għandna iżjed minn 100 anestetista ġewwa Mater Dei. Issa we are more or less 50-50 kemm at trainee level, kemm at specialist level and kemm at consultant level. Id-differenza tiġi at very very high levels, jiġifieri prattikament chairpersons Mater Dei apart from Charmaine Gauchi, jiġifieri mensch. If we have problems, women in gender equity representation at the very top levels, jiġifieri
Fil management.
Consultants, we're actually 50-50, and trainees now, li għadhom kemm daħlu, there is a higher percentage of women compared to men in anesthesia, I'm talking about.
Jiena l-ek saqsejt forsi l-erja tiegħek, għalhekk rrid forsi
Maybe anesthesia is more woman friendly, and my chairperson, maybe from my small suggestion, pero jifiri prova hafna anke flexible working time patterns for working mothers, jifiri anna hafna ommijiet li jirġaw lura xogħol full time. Importanti ħafna li tikkomunika anke jien pereżempju kelli problema personali b'dar ma stajtx inqandel affarijiet qal, jiġifieri mhux tassumi li għax ġejja lura mitqala lura nsejt ċertu affarijiet jew tassumi li dak li jkun ikun iżjed compassionate lejk, li tikkomunika l-problema tiegħek mal-boss, ma chairperson or whoever your head is. U naħseb il-ħajja ssir ħafna iżjed faċli jekk dak li jkun jaf minn xi xaddej.
Naħseb sta ħaġa bħal di li tista' terfa' xi ħaġa u forsi le jew forsi xi back pain li jista' jkun wara li bar li kollok it-tfal, naħseb hija xi ħaġa li importanti titkellem fuqha kif qed tgħid int naqbel ħafna.
Interessanti però ma nafx xi jaħsbu il-profu u n-niri. Insomma, naħseb etnejda l-Anne-Marie, ma somma, ja, doktor Anne-Marie, mux veru, li fi mux etnejda
xunu. Ok, without a Christian name, stagio.
Ok, ok, mela, Marie Ceres u Anne-Marie. Naħseb illi, mela, wahda mill-affarijiet illi ġi li smajt meta jiena kont għadni edha naħdem mal-health kienet illi in-nisa, they do not have what it takes to face what it takes to be in a leadership position within health. Ma nafx jiena dan l-statement li ġieli smajtu jiena għat ma nafx umma, xaħsbu fuqu?
Ovvjament ma naqbix miħaw. Naħseb in-nisa kapaċi in a different way fil-fatt, għax in-nisa kapaċi ikunu iżjed. Iżjed sensitivi naħseb jien anke għal bżonni taħat ieħor għaliex jesperjenzaw problemi kif qed tgħid emmeri differenti. Imma li mhumiex kapaċi definitely not jiġifieri jani. L-istorja torina u l-għinaw tant nisa mexxi.
Allora intom li taħdmu f'dan il-qasam jew anke forsi riflessjoni fuq oqsma oħra. Kif wieħed jispjega dak li għadha kif qalet Anne-Marie illi tipo the top most positions is a ketisib mara wahda biz.
Ay, il-problema hija l-ewwelet li hemm ħafna aspetti tal-problemi. Waħda minnhom hija illi jiena pereżempju l-università dejjem l-ħadd għaliex kont tagħmel xogħli. Fil-fitxu, l-administration, imman bat ma konċi mu li kantin unu għot impaċ-paċ, tajdix għalix, x-differenza tame. Meta inti t-murem, inti tkun taf, x-għat jisir, you network.
Di għod għaw kif tajt.
Ġiri jgħamlu għu. U nisa ħafna drabi, għannu jina ma konti nsib ċans biex namila.
Isu The Boys Club, bu. The Boys Club.
Bu importanti. Fil-karriera.
Interessanti dal-punt, ma jitteressa punti uħor li kienet għajmet Ġożen Kutajjar. Kien ukoll l-atteġġament divers tal-irġiel lejn il-ġob, li l-mara tkun iktar lesta li tieħu ġob isu at a lower salary, mentri r-raġel isu jinsisti li isu qed naraw il-mentalità lejn ix-xogħol li taħdem ħafna li you juggle between family life u x-xogħol tiegħek. Isu l-atteġġament iktar femminili, ma tantx huwa favur il-mara, mentri mbagħad għandek il-raġel li jmur il-kafe joqgħod iparla, jibni in-networks, jinsisti li s-salarju tiegħu jkun wieħed għoli u wieħed speċi ta' importanti. Isu hemm din il-divide biex insejħilha hekk, isu lejn kif raġel ħares lejn il-ġob u kif mara tħares lejn il-ġob. U isu dondu kif mara tħares lejn il-ġob, ma tantx jaħdem favur tagħha.
Nisa fħi jittajt inti u għal jirġil kultant u mażiet esterti minsa.
Uktar politiċi forsi, ma nafx, ta' tu għadda basa għaja.
Jina l-Università kelli nitħabba ta' kifat l-uqqont zowel marja professur, ġifiri didn't fall from the sky, I mean.
Eżatt.
You have to. Umba kemm iċ-ċirkostanzi wkoll. Ġifiri jiena kont f'sitwazzjoni fej il-head of department kien telaq, ma kien hemm, I mean. The circumstances was such that I could advance. Għajek ikollok xi ħadd jgħidu żgħir jew tampajek, jista' jibblokjak.
Ekku, ekku.
Jiġifieri, u ħafna nies, pereżempju l-isptar, they are aware of this, jiġifieri anke meta jippjanaw. Jina nitkellem ma tobbaża, meta jippjanaw biex jiżura Malta minn barra, jekk jaraw li fl-erja tagħhom diġà hemm saturation ta' consultants, ma jiġux jistennhom illi jkun hemm the right openings u ġifieri ċ-ċirkostanzi
tal-karriera.
Ivarjaw
minn persona l-oħra wkoll. U għal minn settura li.
U le, ma anke kif inti taqra ċ-ċirkostanzi li inti tkun qiegħed fihom, jiġifieri mhux kemm il-moves iridu jkunu naqra premeditated speċi ta' mhux just.
Planned. U int Marja Terez, għad kellek pereżempju tieħu xi ħadd mit-tfal miegħek ix-xogħol?
Nistakar jimpinġi fuq il-blackboard.
Nittama, u għadni nittama tobba, kħati ġiva.
Dejjem interessanti tkun taf hekk the little snippets of someone's life.
Fil-fatt, ġifieri, literally, I worked. Sa'lej li li twieldu.
Jina nidentifika l-ġurnata ta' qabel twildet Ġulja, sa' tmin jaw nos kont għadni qedna l-klijenti, kont għadni qed ngħidu lhom bajj, l-għadha filgħodu twildet. Jiġifieri naħseb li hemm naqra element ta' workoholism hemmhekk ukoll.
Imma kultant ħa ngħidlek ma nafx x'hi pożittiva jew negattiva, ma l-fatt li aħna nisa. We try to prove ourselves more.
Jista' jkun.
Allora, per eżempju, anke tkun għajjina jew ftit ma tiflax, issek tmur taħdem biex ma jgħidux li għax int ma qed toħu ħafna sikrif
biex
tifhem. Ma jgħux jaħseb fett.
Ma taħseb li forsi anke, sorry, ta' kuna bin daħal dal-argument, forsi għax. Naqbel, anzi, konħan saqsik domanda li hija relatata propju ma dar qed tajt inti, ġifieri naħseb li mhux għax il-mara biss issa she has to prove herself more, ma naħseb li anke l-ambjent ġieli, ma nafx kellek l-esperjenza fejn forsi il-mara ikollha iktar kwalifiki aktar esperjenza minn raġel biex tieħu l-istess ġob, ma nafx għax minn tqajt ma xi ħaġa simili.
Jiena, insomma, stereotypes jeżistu ħafna. Jiena nkunu ikolli male nurse miegħi, jiena nurse u l-anestetista u t-tabib, ġifieri dejjem, kważi on a daily basis, you know? Ġifieri stereotypes jeżistu u għadhom hemm ħafna. Jiena qatt ma ħassejt li kont ġifieri anyway discriminated against għax jiena mara u ġifieri my career progression went very well, imma jiena naħseb il-karattru jgħod ħafna ġifieri jekk inti kif qedna qabel jekk inti m'intix assertive u laqas biss tista' taqbeż għalik innifsek, you know, it's very easy li a man, you know, can take your place sort of.
Importanti dal-punt tal-assertività, ġifieri interessanti għax l-assertiv ikun bniedem li jaf jagħmel iċ-choices tiegħu hux.
Choices, decisioni jitsemminjum għabellu kol. Aħna, I mean, il-taqaw ma studenti jina għandi ħabibati għaj ġiviri mizzoġa, għattam il-masters, and she's pregnant with her second child. Ġiviri, un il-taqaw anka ma studenti li forsi ikunu għandhom bżon jifqu ftit biex ikomplu tqala, ġiviri tiġri wkoll. Biex ġiviri forsi nagħmlu ftit punti u ngħidu ftit is-semmija tagħna llum. Semmejtu il-planning u importanti tal-karriera, semmejtu issa u ftit anka qabel fl-ewwel parti. Semmejtu wkoll komunikazzjoni xi kolkom bżonn wara li tiġu lura x-xogħol wara li kolkom it-tfal pereżempju. Semmejna wkoll l-assertiveness. Kemm importanti li tispjega eżatt xi trid. Anka meta tiġi lura tispjega eżatt ir-rwol tiegħek forsi sa fejn jista' jasal u x'tip ta' ħin għandek sa ma terġa' tieħu mhux tieħu żmien imma taċċetta t-tranzizzjoni tiegħek personali. Kulħadd għandu vjaġġ differenti. Għalhekk semmejni hekk, kulħadd għandu vjaġġ tiegħu personali, kulħadd qed jiffaċċja ċirkostanzi li forsi l-kollega tiegħu ma faċċjax l-istess. Imbagħad hemm kwistjoni ta' choices, il-choices tagħna li nagħmlu deċiżjonijiet tul il-karriera, tul il-tqala u waqt li u wara tqala. Naħseb li hemmhekk hemm element ta' jien nemmen ħafna fil-komunità, nemmen ħafna fija, ġifieri il-fatt li nisa jissupportjaw in-nisa. Kemm jista' jkun, naħseb hija strength qawwija li għandna aċċess kbir għaliha. Jien meta kont f'sitwazzjonijiet u kelli konna tnippjanaw xi ħaġa, ġifieri this is m'għandix taqsam ma' tfal u tqala, ma meta ġejna flimkien biex naħdmu fuq xi ħaġa, kien hemm enerġija tajba ħafna u qawwija li ġieli ħassejt li kienet iktar gelling, ħanuża kelma jisu ġellek, jisu like a weave, li kienet b'saħħitha ħafna. Ħdimt f'teams differenti anka f'teams mal-ġiel, imma nemmen ħafna li t-teams tan-nisa meta jiġu flimkien huma strong ħafna. John, ma nafx inti ħdimt f'teams li kienu nisa mbagħad li żgur ħdimt f'teams. Ħdimt f'teams li kienu wkoll mal-irġiel, jiġifieri l-enerġija li meta taħdem ma' grupp ta' nisa, inti naħseb hemmhekk ukoll il-counseling unit, għamenu jiena meta niġi hemmhekk qegħdin ħafna aktar nisa mill-irġiel.
Wa fil-fatt wieħed mill-problemi li għandna fil-counseling in nixtiequ li forsi jkun hemm aktar irġiel dal-aħħar lemma. Għalli ġieli kollok irġiel ikun jixtiequ jitkellmu mal-irġiel. Fimt għaskemm ikollok nisa li jgħidulek forsi din il-problema li naħseb iktar raġel jista' jgħinni fija minn tista' tgħinni fija mara. Issa kemm l-istereotip nisemmejna u kemm ċerta forsi ikun hemm minn mar għand counselor pereżempju mara u forsi ikun hemm xi affarijiet inni jħoss inni jekk jiddiskutuhom forsi għandu bżonn email perspective. Iġifieri naħseb li kemm nisa wanka l-irġiel għandhom ir-rwol tagħhom xi labu ġol counseling unit. Ovvjament, kif aħarsu, kif diġa għedna, kif in-mara tħares lejn il-ġob huwa differenti minn kif ħares leħraġel. Jiena għalija personali ngħid li bejn minn fejn tlaqtu fejn ġejt. Illum qed naħdem ġo ambjent fejn aktar nisa in charge milli hemm irġiel, ġifieri anke direct line manager di hija mara ġifieri. U ngħid inħossni komda ħafna aktar milli meta kelli l-direct line manager tiegħi kien raġel. Però again jista' jkun kif qed tgħid Mary li xi ftit il-karattru, jista' jkun li kien għax kien raġel, jista' jkun kien ukoll għax il-karattru tagħna ma kienx iġġelja, fimt? Forsi kieku kien karattru differenti kienet tkun differenti. Wieħed naħseb li tiqis kollox mhux biss il-ġeneru ġux raġel jew mara, ma kif ukoll il-karattru tal-persuna. U l-istorja tal-persuna, kif wasal fej wasal, ġifiri l-stand tijaw, mkoll.
U inti ġew, meta tiltaqa' ma' studenti li forsi ħajjifqu ftit imħabba tqala, x'inhu ma' il-guidelines li tiegħu?
Jiena naqbel ħafna ma' Marita Ress, ġifiri jiena meta waqaft kelli t-tifla tiegħi waqaft, ma waqafx, ġifieri waqaftu ma waqafx, fis-sens li bqajt nattendi darbtejn tlieta fil-ġimgħa to keep myself kif ta' bħattejt biex nibqa nagħmel il-counseling. Eżatt, 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 in the know u not to lose touch anke mal-professjoni. Ġifieri naħseb li kienet hija naħseb ferm importanti u naħseb ukoll kif qalet Marie Therese tittipjana sew minn qabel. Tittipjana l-ħin tiegħek, tittipjana skont l-enerġija tiegħek, tittipjana skont ix-xogħol li għandek. Naħseb inha ħafna jidħol ħafna planning. Xejn ma jsir b'mod awtomatiku jew inverted commas naturali. Naħseb li wieħed irid jippjana b'mod pragmatiku kif se jqassam ix-xogħol u kif spjegat Marie Therese sew, itqassam ix-xogħol b'mod li jekk it-tfal ikollhom demands fuqek, inti tista' tagħtihom l-attenzjoni li inti għandek bżonn, li huma għandhom bżonn, għax nemmen li in the long run ir-relazzjoni li rnexxilek tibni ma' wliedek far outweighs, jiġifieri il-preġu tal-relazzjoni li jkollok far outweighs dawk is-sagrifiċċji li inti tkun għamilt biex wasalt fejn wasalt.
Mela, aħna jkollna nagħlqu hawn, l-ewwel nies nixtieq nirringrazzja il-Marie Therese u l-Anne-Marie, grazzi tal-li sibtu l-ħin biex tkunu magħna llum, aħna grati ħafna lejkom u anke lejn. Same here, thank you so much. U nawguralkom iktar affarijiet sbieħ. Nixtieq ukoll nagħlaq billi ngħid forsi John tkellimna ftit fuq il-counseling unit, John fidejk.
Aħna bħala counseling service tistgħu ċemplulna fuq 234-0388 jekk ikolkom bżonn tagħmlu appuntament jew inkella tiktbulna fuq counseling@um.edu.mt u mbagħad tiġi kkuntattjati u jekk ikolkom bżonn one-off nippruvaw illi fl-istess ġimgħa narawkom bħala one-off jekk ikun huwa terapija allura wieħed jagħmel l-intake interview u jiġi assenjat ma psychotherapist, counselor jew psychologist skont il-bżonn. U minn forsi ħosti għandu xi bżonnijiet finanzjari għal raġunijiet ta' studju, jista' jkellem is-social worker biex tagħmel rapport lill-Student Solidarity Fund.
Tajjeb. Għal min forsi huwa interessat isir jaf iktar fuqna l-YWCA wkoll hemm contact number tistgħu tużaw lilu 9960452. Jekk forsi xatt huwa interessat jitkellem miegħi u ma' John, tistgħu tabdu magħna via email account ġifieri għandna viaggio.mara@gmail.com u hemmhekk tkunu tistgħu tkellmu magħna tnej. Nixtieq nirringrazzja l-esperti tagħna wkoll tal-lum kif ukoll ta' programmi oħrajn għax kienu feedback pożittiv ħafna. Nirringrazzjaw is-semmija tagħna u niltaqgħu magħkom il-ġimgħa li jmiss.